Изкушавали ли сте се някога да погледнете някой и да си помислите, че има идеален живот? Може да сте били в началното училище и е имало един ученик, който е бил много умен и като че ли е взимал с лекота всички изпити и сте си мислили, само да имах неговия ум. Или може да сте имали колега, който като че ли се е справил по-добре от вас с всяка задача, това ви е дразнило, понеже той изглеждал толкова съвършен. Или пък е имало ръководител и вие самите сте били ръководител, но не сте постигали същите резултати като другия и сте мислили, че той просто прави всичко по-добре от вас и това ви е дразнило. Или навярно имате брат или сестра, които сте смятали, че родителите ви предпочитат и може би винаги са успявали да впечатлят родителите ви повече от вас. Много е лесно да завидим на другите хора. Лесно е също да се подведем и да мислим, че някои други имат идеален живот. Много ме радват 7-та и 8-та глави на посланието към Римляни, защото апостол Павел, този така наречен супер апостол, този мъж, който беше толкова ревностен в християнството и когато някой издигат като икона на християнството, в действителност е откровен и много прям относно своите битки във вярата. Несъмнено, ако говорихте с апостол Павел, той щеше пръв да ви каже да не си представяте, че имал съвършена вяра. Разбираме това от 21 стих на 7 глава на посланието към Римляни. Там апостол Павел говори за ежедневната си битка с греха. Интересно е, че той използва думата окаян. Не се случва често да мислим за апостол Павел като за окаян човек. Представяме си го като победител във вярата, като силен, дразновен свидетел на благовестието. Не мислим за него като за окаян грешник. Но чуйте какво казва той. И така, намирам този закон, че когато желая да върша доброто, злото е съвсем близо до мен. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашият Господ. Сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с греховната плът рубувам на греховния закон. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, защото чрез Христос Исус законът на животворящия дух ме освободи от закона на греха и на смъртта. Апостол Павел говори тук за следните два принципа или две сили, които действат в него. Едната е Божия дух, който е дошъл, когато е приял вярата в Исус Христос. Бил е преобразен, бил е новороден, бил е нов човек, вече не под пълната власт на Сатана и греха, а вече е Божий мъж. По същият начин, приятели, ви приканвам, ако сте чули благовестието, че Исус Христос дойде на този свят, за да спаси грешниците, тогава предайте живота си на Него. Почитайте Го като Господ и Спасител. Приемете радостта да станете новородени и да имате ново начало. Ето за това говори Павел за силата на животворящия дух в неговото тяло. Греховното аз все още съществува. Казва се, че трябва ежедневно да разпъваме на кръст греховния човек, а той не иска да умре лесно. Трябва постоянно да умъртвяваме греха в телата си. Ето защо Павел казва, че той все още слугува на закона, който действа в частите му, и това е силата на греха. Няма да бъдем напълно освободени, докато не стигнем в пълната слава. Било когато Исус се завърне и донесе спасение, или когато умрем и бъдем възкресени за нов живот. Междувременно апостол Павел нарича себе си окаян. Смешно е как сме склонни да гледаме на другите хора. Можем да се заблудим много относно някои хора за това, че животът им е по-благословен или по-изобилен, понеже Бог някак си ги предпочита вместо нас. Интересно е как можем да убедим себе си да бъдем толкова нещастни или толкова завистливи спрямо другите. В Христовото учение няма място за това. Всъщност, апостол Павел говореше на църквата в Коринт и в първата глава влезе в доста дълга дискусия относно това, защо коринтените изпитваха завист и на групи се караха един с друг, понеже гледаха и се сравняваха един с друг. Вместо просто да следват Исус Христос и да бъдат доволни, каквито Бог ги е създал, те се изтъкваха като «Аз съм Павлов, аз съм Петров». Всичко това беше игра на сравнение. Това е една идеална рецепта да бъдеш незадоволен. За да бъдеш нещастен в живота, достатъчно е да гледаш някой друг и да си мислиш, че той има идеален живот. Спомням си един пример преди години, когато член на църквата дойде и беше много неудовлетворен. Беше много недоволен от живота си. Разказваше, че не знае защо Бог допуска той да има толкова проблеми и товари. После каза, че един друг човек от църквата винаги бил щастлив и здрав и нямал никакви проблеми. Попитахме го дали се шегува. А той искрено си вярваше, че този човек води идеален живот. Тогава, без да разкриваме деликатна информация, му казахме, че този човек е идвал на консултации относно брачни проблеми. Животът му съвсем не е бил идеален. Тогава братът много се изненада. Той някак си беше под впечатлението, че въпросният човек няма проблеми, които всеки има. Може би вие сте под същата заблуда. И какво ако виждате през деня някого на работа или се натъквате на него от време на време и той винаги е щастлив? Започвате ли да мислите, че животът му е по-превъзходен от вашия? Може да има само един начин християнина да има по-превъзходно мислене и характер. И то е, понеже се радваме, като знаем, че има един Бог, който ни е простил. По този начин, със сигурност, не изтъкваме себе си като съвършенни. Апостол Павел, когато се бореше с греховете си, каза, че е окаян, защото се бори с греха си. Ние имаме увереността и радостта да знаем, че има един Бог, който ни е изкупил, който ни е простил заради Исус. И в този смисъл можем да имаме радост. Често, когато срещна някого, казвам «добро утро» или «добър ден» или «благословение». Причината да им пожелавам благословение е, понеже съм дете на Бога. Бил съм прият чрез Неговата благодат в Неговото царство и ми е приятно да споделям Божиите благословения с другите хора. Когато някой ме попита как съм, винаги отговарям «добре», «чудесно» или «превъзходно». Защо? Защото научих как преди са се поздравявали евреите. И първият въпрос винаги бил «как си?» Евреинът отвръщал на своя сънародник с положителен отговор. Винаги. «Добре съм. Всичко е наред». И неизменно отговорът бил позитивен. Вторият въпрос обаче бил «какво става в живота ти?» Това може да е или положително, или отрицателно. Може да кажат, че тъкмо са загубили работата или пък, че скоро ще се женят. Това може да е положително или отрицателно. Принципът е, че те са винаги добре и животът е винаги благословен, защото Господ бди над тях. Той ги ръководи и напътства. Той ги снабдява с всичко, той ги защитава. Така че, как би могло да бъде зле? Това ми хареса и ето защо се опитвам да го прилагам в живота си. Когато някой ме попита как съм, независимо от какво става в живота ми, животът ми е превъзходен заради Исус Христос. Може би някой си мисли, че животът ми е идеален. Не, това не е така, но хората могат да видят радостта на Исус да строи. По същият начин, може би и вие, ако сте дошли при Исус Христос, може да излъчвате радостта на Исус. Бог не иска да се вглеждаме в другите хора и да им завиждаме, като си мислим и си заблуждаваме, че животът им е някакси по-идеален. В интерес на истината, всички можем да се причислим към апостол Павел. Ние сме окаяни грешници и се нуждаем да бъдем освободени от силата на греха в живота си. просто трябва да извикаме към Господ Исус и да го помолим да ни изпълни със своя дух, да бъдем освободени и да започнем един нов живот, да бъдем насочвани от Бога. Няма да сме съвършенни и някой друг не е съвършен. Не е от тази страна на небето, както се казва. Но можете да се радвате, знаеки, че животът ви е насочван от Исус Христос. Можете да живеете в Неговата прошка и да знаете със сигурност, че сте по пътя към Неговото вечно небе.